Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Üzr istəyirəm, birinci saatda İsrail-Türkiyə barışığı, Suriyanın aqibəti və Azərbaycanın mövqeyi haqda danışacaq politologlar Vəfa Quluzadə, Rasim Musabəyov və Elxan Şahinoğlu bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə əskər ölümləri, qəzada ölənlər, dəm qazından boğulanlar və intiharlar mövzumuz. Hərbi məsələlər üzrə ekspert və psixoloq Azad İsazadə ilə bu mövzudan söhbət edəcəyik. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbert, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan politoloq Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza.
Digər qonaqlarımız isə Vəfa Quluzadə və Rasim Musabəyov verilişə telefonla qatılacaqlar. Elxan bəy, 3 il gözlədikdən sonra İsrail nəhayət ki Türkiyədən üzr istədi. Üzr istədi yoxsa üzr istəməli oldu?
Hər ikisi var. Yəni həm üzr istədi, həm də üzr istəməli oldu. Türkiyənin, Türk hökumətinin 3 şərti var idi İsraildən. 1. Mavi Mərmərə gəmisinə hücuma görə öldürülən Türk vətəndaşlarına görə üzr istənilsin. 2.
9 nəfər hansı?
Bəli. 2. Öldürülən Türk vətəndaşların ailələrinə təzminat ödənilsin. 3-cü şərt də Qəzzanın blokadası ortadan qaldırsın. İsrail hökuməti 3 şərtin 3-ünü də faktiki yerinə yetirməyə boyun olub. 1. Artıq üzr istədi. Təzminat ödəyəcəyini açıqlayıb. Qəzza ətrafında da blokada onsuz da artıq yumşalıb. Mən bu hadisənin bir qədər yaxın tarixinə diqqət yetirmək istəyərdim. Əslində İsrail-Türkiyə münasibətləri nə zaman pozuldu? Mavi Marmara'dan öncə pozuldu. 2008-ci ildə İsrailin o zamanki başnaziri Olmert Erdoğan'dan xahiş etdi ki, Suriyə ilə vasitəçi olsun arasında. O zaman Suriyədə ilə bu proseslər yox idi. Əsəd tam gücü ilə hakimiyyətdə idi. Erdoğan vasitəçiliyə başvurdu. Tam vasitəçiliyi finişə yaxınlaşdırarkən, artıq tərəfləri bir-birinə yaxınlaşdırarkən, qəfil İsrail-Türkiyə hökumətinə heç bir xəbər vermədən Qəzzanı bombalamağa başladı. Bundan sonra da Erdoğan çox qızdı bu hadisəyə və faktiki həm danışıqlar donduruldu. Bundan sonra nə baş verdi? Bundan sonra məlum o 1 minute çıxışı oldu Erdoğan'a ki, Davos'da İsrail prezidenti Şimon Peres'e çox qarşı durma yarandı və ardınca da Mavi Mərmər olayı baş verdi. Hətta bir hadisədə baş verdi münasibətləri gərginliyi artıran. Bu qoltuq krizi deyirlər Türkiyədə. Nədir o? Yəni Türkiyənin səfiri İsrail Xarici İşlər Nazirliyinə çalır və İsrailin Xarici İşlər Naziri Muavini onu Türkiyə səfirini alçaldaraq ondan aşağı yox, ondan aşağı mərtəbədə 30-dur və onunla göstərir ki, bunlar bizdən aşağı səviyyədədir. Diplomatik təmaslar bu illərdə var idi. İsrail barışmaq istəyirdi, çünki bu barış ona çox lazım idi, amma son nöqtədə İsrail hər zaman geri çəkilirdi və bir neçə dəfə də yaxın olurlar və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kerry bu yaxınlarda Türkiyəyə səfər edərkən bağlı qapılar arxasında gedən görüşlərdə artıq bu bəlli olur. İsraillə barışıq məsələsini Türkiyə rəsmiləri ilə müzakirə edir və Türkiyədən məsələn Türkiyənin istəyini dinləməsi, hansı şərtlər daxilində üzr istəyə bilər və bütün o istəklər ona çatdırır və Barack Obama yaxın şəxs səfərinə gəlib. Çox əslində uğursuz səfər idi belə baxanda, çünki yaxın şəxs sülh prosesinə töhfə verilmədi. Amma tək bu olaya görə ki, İsrailin baş naziri Netanyahu ki məcbur etdi Erdoğan'a zəngi üzr istəsin. Obama səfərini bu mənada uğurlu saymaq olur. Əslində burada dörd ölkənin maraqlarından söhbət gedir. Bu son bu üzr istəmə bundan qabaqcı gəlgini. Bir, Amerika Birləşmiş Ştatları, iki, Türkiyə, üç, İsrail və dörd də çox maraqlı olsa Azərbaycan. Bir qədər yəni bu məsələlərdə bir qədər toxunmaq istərdim. Amerika Birləşmiş Ştatları bölgədə iki inanılmış müttəfiqi var. Türkiyə və İsrail. Və bu iki müttəfiq arasında gəlgini onun maraqlarına xidmət etmir. Ona görə çox barışdırmaq istəyirdi bu iki dövləti və axırda da buna nail oldu. Yəni bu uduş Amerika üçün çox böyük uduşdur. Gəlir İsrailə. İsrail Türkiyəni Türkiyə İsrail ilk tanıyan ölkələrdəndir. 1940-cı illərin əvvəlində ilk tanıyan İsrail rəsmən də ilk müsəlman ölkəsidir və bu böhrana qədər çox gözəl isti münasibətlər olub hərbi, siyasi, iqtisadi zəmində. Buna görə də bu məsələlərin həll olunması İsrailin xeyrinədir. Digər tərəfdən Suriya və İran məsələsi var. Suriyada vəziyyət getdikcə dərinləşir. Böhran da dərinləşir. Müharibə də getdikcə artır və Suriya ilə faktiki Türkiyə bu məsələdə müttəfiq kimi çıxış etməlidir. Çünki hər ikisi Əsəd rejiminin devrilməsində və Suriyada demokratik cəmiyyətin qurulmasında maraqlıdır. Və İran məsələsi, İranın nüvə çalışmaları İsrail çox narahat edir. Türkiyə də narahat edir. Baxmayaraq ki, Türkiyənin baş naziri hər zaman deyir ki, İranın sülh məqsədi nüvə çalışmalarına haqqı hüququ var. Amma nüvə silahı əldə etsə bu Türkiyənin əleyhinə də yönələcək. Ona görə bu məsələləri ön planda saxlamaq üçün İsrail Türkiyəyə bu barışa ehtiyac duydu. Və gəlirik Türkiyəyə. Türkiyədə bu barış Türkiyənin xeyrinədir. Nədən? Yaxın Şərqdə aktiv olmaq istəyir Türkiyə. Amma İsraillə münasibətlər bərpa etmədən ancaq Ərəb dünyası ilə isti münasibətlər zəmində Yaxın Şərqdə fəal olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan İsraillə münasibətlərin normallaşması bu mənada Türkiyənin xeyrinədir. 2. Yeni qaz yataqları tapılıb bölgədə və bu mənada Türkiyə ilə İsrailin əməkdaşlığı planda var. Digər tərəfdən Azərbaycan enerji resursları da Türkiyə üzərinə İsrailə daşınır. Yəni enerji məsələsində də Türkiyə ilə İsrailin barışmağa ehtiyac duyulurdu. Digər tərəfdən turizm məsələsi. Turizm indi bu barışıqdan sonra gələn ehtimallara görə Türkiyəyə gələcək turist sayısı artacaq. 1 milyon İsrailidən söhbət gedir. Bu da artıq Türkiyəyə yeni gəlir mənbələrinin axıdılması deməkdir və 4 ən önəmlisi İsraillə Türkiyə arasında gərginlik yaranandan sonra İsrail gizli surətdə İraqın şimalındakı kürd qruplaşmalarına silah sursat verdi Türkiyə əleyhinə. İndi İsraillə Türkiyə barışmaqla faktiki İsrail bu əməllərindən çəkilməli olacaq. Bu da Türkiyənin əslində xeyrinədir və əslində bu İsraillə barış PKK ilə bu təşkilat məsələsi, atəşkəs məsələsi ilk eyni zamanda gündəmə gəldi. Yəni iki istiqamətdə Türkiyə uğur qazandı və sonda Azərbaycan məqamına da toxunmaq istəyirəm. Bu barışdan Azərbaycan da odur. Nədən? Çünki Türkiyə-İsrail münasibətləri gərginləşəndən sonra Azərbaycan çox çətin seçim qarşısında qalmışdı.
Hər iki müttəfiq ölkə.
Bəli. Türkiyə strateji müttəfiq, İsrail də strateji partner və ondan bir silah alırdıq. Bu gərginlik bizim də maraqlarımıza uyğun deyil. Bu barış belə baxanda bizim xeyrimizə oldu, çünki artıq biz çətin seçim qarşısında deyilik.
Aydındır. 3 ildir ki, Türkiyə bu üzrü gözləyir və tələb edir və israrlı idi bu üzrün gəlməsində. Bununla və bu üzrü qazandıqdan sonra Türkiyə dünyaya nəyi sübut etdi?
Birincisi, İsrail öz tarixində ilk dəfə idi ki, hansısa dövlətdən hərbi əməliyyatının nəticəsinə görə üzr istəyir. Bu, Türkiyənin prestijinin artması deməkdir. Yəni, İsrail təsəvvür edin, 40 ildir müxtəlif dövlətlərlə müharibələr eləyib. Fələstində müharibələr, Yordaniya ilə, Suriya ilə müharibə, Misir ilə müharibə. Bu müharibələrə görə heç bir dövlətdən indiyənə qədər üzr istəməmiş. Amma və çoxlu insan tələfat. Amma 9 türk vətəndaşına görə ilk dəfə tarixində üzr istəmək məcburiyyətində qaldı. Bu, Türkiyənin prestijini göstərir və onu da göstərir ki, Türkiyə ilə yaxın münasibətlərdə olmadan bölgədə istənilən məsələnin həlli mümkün deyil. Yəni, sən gərək Türkiyə ilə isti sıx münasibətlər saxlayasan ki, özü İsrailin bilirsiniz ki, ətrafında ona düşmən olan dövlətlər də çoxdur, ona rəqib olan dövlətlər də çoxdur. Türkiyə ilə dostluğa yaxın münasibətlərə ehtiyac var. Bu, Türkiyənin prestijini və Yaxın Şərqdə son zamanlar oynadığı böyük rolu göstərir.
Bundan sonra Türkiyə ilə hesablaşacaqlar mı?
Bəli, PKK məsələsi də Türkiyənin prestijini artıra bilər. Düzdür, bu problem hələ bütövlüklə həll olunmur, amma PKK atəşkəs elan edib. Təşkilat məsələsi də yaxınlarda gündəmə gəzə. PKK vasitəsilə bir çox xarici dövlət Türkiyəyə təsir və təzyiqlər edir. İndi bu əli kəsməklə, Türkiyə bu məsələ həll etməklə ona qarşı olan xarici dövlət və qrupların əlini Türkiyəyə qarşı kəsmiş olacaq. Bu mənada eyni zamanda İsraillə münasibətlərin normallaşması da Türkiyənin işinə yarar, Türkiyənin rolunu artırır və mən ola bilsin burada bir proqnoz da verə bilərəm ki, artıq iki hədəfinə nail olmaq üzrədir. İsrail məsələsi barış əldə olunur. PKK məsələsi də yavaş-yavaş tədricən öz həlli yoluna. Düşünürəm ki, yaxın müddətdə Ermənistan məsələsində də Türkiyə hər hansı bir addımlar olar. Yəni burada amma Azərbaycanla birgə addımlaması lazım gələcək.
Yəqin ki, birinci Fələstin məsələsi həll olunacaq, sonra
Fələstin onsuz da gündəmdə var. Çünki Ərdoğanın bu günlərdə Qazza səfəri nəzərdə tutulub və bu səfərin əleyhinə də deyil İsrail hökuməti. Türkiyə artıq İsraillə barış əldə etdikdən sonra həm Ərəb dünyasında nüfuzu var, həm də İsraillə normallaşıb münasibətləri yaxın şərqdə rolu bir qədər daha aktivləşəcək və onsuz da İsrailə müəyyən təzyiqlər Amerikadan da var. Amerika da təzyiq edir ki, Barack Obama da təzyiq edir ki, İsrail bu sülhü yaxınlaşdırsın, Fələstinlə ortaq məxrəcə gəlsin. Çünki Fələstinlə razılaşma olmadan İsrailin vəziyyəti hər zaman çətin olacaq. Baxmayaraq ki, indi Türkiyə ilə barışırlar, amma Türkiyə Fələstin məsələsini həll etmədiyinə görə İsrailə sualları hələ də gündəmdə qalır. Bu mənada İsrailin öz təhlükəsini artırması üçün, bölgədə rolunu artırması üçün və ətrafda qonşu dövlətlərlə münasibətlərin normallaşması üçün mütləq mənada Fələstin problemini həll etməsi lazımdır.
Aydındır, telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa müəllim.
Salam.
Vəfa müəllim, sizdən öyrənmək istəyərdik ki, siz Suriya, daha doğrusu Türkiyə, İsrail münasibətlərini, bu barışığı necə qiymətləndirirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz?
Üzmür, mən hesab edirəm ki, dünya siyasətinin və iqtisadiyyatının lokomotivi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və mən Barack Obamanı olduqca parlaq bir deməli, Amerika prezidenti hesab edirəm. Tarixdə o parlaq bir şəxsiyyət kimi qalacaqdır və onun siyasəti olduqca uğurludur. Amerikanın siyasəti onun dövründə uğurludur. Amerikanın daxilində olan məsələlərdə diqqət cəlb etmək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, bütün keçirilən deməli, islahatlar Amerikanı gücləndirir, toparlayır və gələcəkdə bundan da artıq hegemonluq və liderlik etməyə imkan yaradır. Mən hesab edirəm ki, Obamanın yaxın şərqə səfəri olduqca uğurlu oldu. Niyə görə? Çünki Obama heç bir başqa məqsəd qoymamışdı axı. Nə Fələstin problemini həll etməyə məqsəd qoymamışdı, nə deməli Suriya məsələsini həll etməyə bu dəqiqə məqsəd qoymamışdı. Əsas məsələ İsrail idi. İsrail Amerikaya axır zamanlar problemə çevrilmişdir. Çünki İsrail axır zamanlar özünü şıltaq uşaq kimi aparırdı və Amerikada məcbur idi bu şıltaq uşağın bütün deməli şıltaqlıqları ilə hesablaşsın. Amma indi Amerika çox gözəl başa düşür ki, buna son qoymaq lazımdır. Bu da asan məsələ deyil. Yahudi lobbisinin Amerikadakı rolu, Amerikadakı gücü, kongresdəki gücü. O səbəbə görə, məsələn, Obama İsraillə uzun müddət deməli diyaloq aparıbdır. İsraili inandırıbdır ki, Amerikanın apardığı kursda hərəkət etməlidir. Amerikaya siyasət diktə etməməlidir. Məsələn, Obama çox gözəl başa düşür və bunu mən əminəm ki, İsrailə də başa salıbdır. Fələstin problemi həll olunmalıdır. Fələstin dövləti yaranmalıdır. Əgər bu olmasa, bütün müsəlman aləmi bu ideyanın ətrafında Amerikaya və İsrailə deməli, rəqib olacaqlar, Amerikaya və İsrailə düşmən olacaqlar. Aha. Çünki müsəlman aləminin müqəddəs deməli, yerləri Qüdsdədir. Yerusalim deyirlər, ona biz Quds deyirik, müsəlmanlar Quds deyirlər, Quds-dədir. Ondan sonra Fələstin dövrətinin yaranmaması, Fələstinlilərə zülm olunması bütün dünyanı, elə bil ki, bilirsinizmi, bu anti-Amerika və anti-İsrail bir növrədə birləşdirir. Ona görə İsrailin də xeyrindir, Amerikanın da xeyrindədir ki, bu məsələ həll olsun. Ondan sonra Amerikanın da, İsrailin də yaxın şərqdəki siyasətləri daha uğurlu olacaqdır. İsrail bu da indiyə qədər bir çox Ərəb ölkələrinin heç diplomatik əlaqələri yoxdur. İqtisadi əlaqələri yoxdur. Regionda olan İsrail kimi inkişaf etmiş güclü bir dövlətə bu hava və su kimi lazımdır. Əgər bu bərpa olsa, İsrailin bütün Ərəb aləmi ilə əlaqələri, müsəlman aləmi ilə əlaqələri, İsrail bundan 10 dəfə, 1000 dəfə artıq güclü olacaqdır və təsirli olacaqdır. Ona görə Barack Obama İsrailə getdi, Fələstin məsələsində danışıqları apardı. və hiss olunur ki, İsraili qani etdi. Ondan başqa, İsraillə Türkiyənin arasında olan bu deməli düşmənçilik böyük ziyan vururdu. Həm Türkiyənin, həm Amerikanın, həm İsrailin maraqlarına. Türkiyə Amerikanın daimi regionda NATO-da müttəfiqidir. Ona görə ki, Türkiyə kimi dayaq Amerikanın bu dayağı yoxdur bu regionda. İsrail üçün də həmçinin. İsrail ilə Türkiyə bəli, əlaqələri bərpa edəndən sonra və Obama məcbur etdi Netanyahu'nu hava alanından, onun gözü qabağında zəng etsin Erdoğana və üzr istəsin.
Demək olar mı ki, bu addımla Birləşmiş Ştatların yəni bu barışıqda rolunun olması qeyri-rəsmi olaraq Türkiyəni güc mərkəzi elan etdi. Belə adlandırmaq olar mı?
Mən hesab edirəm ki, belə adlandırmaq olar və mən hesab edirəm ki, İsrail başa düşdü ki, Türkiyə ilə hesablaşmalıdır. Çünki Türkiyədə də deməli müsəlman dövlətidir, orada da belə İslamçı qüvvələr var və Türkiyəni radikallaşdırmaq, Türkiyəni anti-Amerikan qüvvələrin müttəfiqi etmək heç nə Amerikanın və İsrailin xeyrində deyil. Ona görə mən bu addımı olduqca uğurlu hesab edirəm. Və olduqca səriştəli bir deməli, addım hesab edirəm. Üstəlik də Amerika dünyada öz liderliyini bu cür çətin məsələdə nümayiş etdirdi. Ona görə bunun önəmi böyükdür. Sözsüz ki, regiona da böyük təsiri olacaqdır. Və Fələstin probleminin həlli ilə məsələn, Türkiyədə məşğul olacaqdır, Amerikada məşğul olacaq, başqa dövlətlərdə və bu da bütün regionun deməli, normallaşmasına xidmət edəcəkdir. Çünki Fələstin məsələsi həll olunmamış, regionda qarşı durma müsəlman İsrail müsəlman xristiyan qarşı durması müsəlman Amerika qarşı durması radikal qruplar buna əsasən maliyyə də alırlar fəaliyyətində də məsələn terrorçuluqdur və s. bunu hamısını haradan əmələ gəlir Fələstin problemindən əmələ gəlir ona görə bunu bilmək lazımdır və sözsüz ki mən ona görə uzun illərdir bu məsələ həll olunmayıbdır və mən hesab edirəm ki onun həll olunmaması qərbə ziyan veribdir. Amma həll olunması böyük xeyir gətirəcək həm bütün mühitə, həm bütün regiona, həm də ki Amerikaya, İsrailə, Türkiyə və Azərbaycana da. Çünki Azərbaycanın problemi də gündəmdədir. Mən hesab edirəm ki, Fələstin problemi tezliklə həll olunsa, Fələstin dövləti yaradılsa, Azərbaycan problemi, Qarabağ problemi növbədədir və mən hesab edirəm ki, o da uğurla həll olunacaq və Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri azad olacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm. Vəfa Məhəmməd Zəhmət Tomsu xəttə qalın və Rasim Musabəyov telefon xəttindədir. Digər politoloq və eyni zamanda Milli Məclisin deputatı. Rasim bəy, salamlayırıq sizi.
Salam.
Sizin dəyərləndirmənizi istəyirik bu Türkiyə və İsrail arasında olan barışığı.
Açığı çox bilikli, təcrübəli mütəxəssis olan dostum Vəfa Məhəmmədin sözlərinə nəsə əlavə etmək ehtiyac yoxdur, o bütün mənzərəni mənə gəlir dəqiqliklə təsvir edir.
Yeri gəlmişən studiyamızın qonağı da Elxan Şahinoğlu. Alo.
Alo, bəli, buyurun.
Deyirəm, yeri gəlmişən studiyamızın qonağı da Elxan Şahinoğlu.
Çox gözəl, onu da salamlayıram. İndi, yəni, yeganə bir mən Vəfa müəllimdən biraz pesimist vəziyyəti qiymətləndirirəm. Hər halda düşünürəm ki, o zənglə Türkiyə və İsrail arasında olan problemlər aradan götürüldü. Sadəcə olaraq ona görə ki, Türkiyə qüdrəti artan bir dövlətdir və özünün regionda söz sahibi olmaq iddiasında olan bir dövlətdir. Və təbii istər istəməz Türkiyənin maraqları getdikcə İsraillə toqquşacaq. Və indi hər halda iki tərəflərin ikisi də strateji baxımdan olmasa da belə taktiki baxımdan, yəni konkret Suriyadakı vəziyyəti nəzərə alaraq öz aralarında olan o soğukluğu aradan götürməyə bəlkə də meyillidirlər və bunda maraqları olsalar. Ancaq strateji baxımdan tərz edirəm ki, Türkiyə-İsrail arasında təəssüflə bunu hər halda deyirəm, problemlər qalacaq və artacaq.
Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Ştatların bu məsələdə daha çox canfəşanlıq etməsini bəzi şərhçilər daha bu iki ölkənin bir araya gəlməsində Suriya məsələsinin, yəni Suriya çözümünün həllinə çalışmaq kimi yozurlar. Bu barışığın Suriya düyünü çözməyə nə kimi yardım olacaq? Rasim, sizdən başlayaq elə.
Üstü, şimdi söhbət hələn barışıqdan deyil. Bildiyiniz kimi orada 3 tələb qoyulmuş Erdoğan tərəfindən. Onun ikisi elə bil ki, qəbul olunub. Yəni, İsrail üzrxaqlıq eləyib və eyni zamanda orada zərər çəkənlərin fəaliyyət cəhətdən təminatın boyuna çəkir. Ancaq üçüncü tələb, yəni Qəzaya blokadadan çıxarılması həlli qəbul olunmayıb və bu heç də bilavasitə, yəni tam şəkildə Türkiyənin səfirliyin İsraildə bərpa olunması deyil. Hələ problem qalır. Ancaq mahiyyətcə Suriya ilə bağlı təhlükələr. Suriya həm Türkiyə ilə həm sərhəd ölkədir, həm də İsrail ilə. Və orada o vəziyyət tam nəzarətdən çıxmaq yolundadır. O, bildiyimiz kimi bu açıq aydın elan olunmuş bir məsələdir ki, Suriyada kimyəvi silahlar var. Və onlar əllərə keçsə, onlar riskları artırır. İndi Türkiyə ərazisində ondan indi radikal Kürd qruplar istifadə edə bilər. Yəni, orada olan silahlardan. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi indi kifayət qədər radikal və terora meyilli olan İslam qrupları bugün Əsədə qarşı vuruşanların biridir. Və onların da necə davranacaqlar? İsraillə bağlı məsələlər aydındır. Orada təhlükələr Yordaniya və Livana yayılmaq ehtimalı var. Bu iki dövlətin ikisi də Türkiyə ilə və İsraillə həmsərhəddir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, oradakı vəziyyəti post-Asad dövrü üçün necə nəzarətdə saxlamaq və burada Türkiyədə İsraildə maraqlıdırlar. Təbii, ABŞ da maraqlıdır.
Buyurun, Eyxan bəy, siz də bu sualı cavablandırın.
Mən Rasim bəylə razıyam o mənada ki, həqiqətən suallar gündəmdə qalacaq. Yəni, indi bu o deməkdir ki, İsrail üzr istəyir, təzminat ödəyir, məsələlər həll olunur. Amma böyük ölçüdə bir yumşalma var. Yəni, bunu mən PKK məsələsinə də bənzədirəm. Məsəl üçün, PKK elan edib, atəşkəs elan edib. Və amma bu da PKK məsələsinin həlli demək deyil. Çünki bundan sonra təşkilat məsələsi var. O 5 dağlarda gizlənən 5000 terrorçu necə geri qayıtmaq məsələsi var. Amma böyük ölçüdə bir yumşalma hissi onu PKK məsələsində də və Türkiyə geri dönüşü olmayan bir prosesi başlayır. Düşünürəm ki, İsraillə də eyni istiqamətdə gedir proses. Yəni geri dönüşü olmayan proseslər başlayır. Yəni bir var, əvvəl heç münasibət yox idi. Gərgin idi münasibətlər, diplomatik münasibətlər də kəsilmişdi. Bir-birlərinə çox qarşılıqlı iddialar ürəsürürdü. İndi yumşalma var, üzr istənilib, gərginlik müəyyən qədər ortadan qalxır. Suriya məsələsində müəyyən qədər mövqeləri uzlaşdırmaq olar. Çünki ikisinin də marağı nədir Suriyada? Türkiyənin marağı odur ki, Əsəd rejimi hakimiyyətdən geçsin və İslamçı qüvvələr hakimiyyətə gəlməsin, demokratik bir cəmiyyət qurulsun Suriyada. İsrailin də məqsədi eynidir. Əsəd rejimi geçsin, İslamçılar gəlməsin və demokratik bir cəmiyyət, sivil bir Türkiyədəkinə bənzər sivil bir cəmiyyət qurulsun, sivil bir siyasi sistem qurulsun. Yəni artıq uzlaşmalar var. Şimali İraq məsələsində də müəyyən uzlaşmalar ola bilər. İran məsələsində söyləmək bir qədər çətindir. Yenə deyirəm, çünki İsrail qəti əleyhinədirsə, İsrail nüvə çalışmalarını davam etdirməsinin Türkiyədə heç sülh məqsədli davam etdirə bilər İran. O ki, qaldır Rasim bəyə toxunduğu Fələstin məsələsini. Bəli, mən də düşünürəm ki, Fələstin məsələsini asanlıqla həll etmək mümkün olmaz. Mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, Vəfa müəllimdən fərqli olaraq, Barak Obamanın yaxın şərqə səfəri sadəcə İsrail-Türkiyə baxımının barış əldə olunması baxımından uğurlu oldu. Bəli, əvvəzdən bəlli idi ki, bu səfərlə onsuz problemləri həll etmək olmayacaq. Amma İsrail mövqeyində hələ bir addım da geri atmayıb Fələstin məsələsi və Quds məsələsində də inadını sürdürür. İndi bundan sonra Vaşinqtonun təzyiqləri artacaq, azalacaq, Konqres necə münasibət bildirəcək, Yahudi lobbisinin mövqeyi necə olacaq, bunu yaxın aylarda biz görəcəyik. Amma hələ ki, bu problemin həllində müəyyən irəliləyiş yoxdur və İsraillə Türkiyə arasında bu fikir ayrılığı gündəmdə qalır. Yəni, bu ortadan qaldırılmayıb. Türkiyədə Quds məsələsi və Fələstin müstəqilliyi məsələsində öz mövqeyində bir addım da geri çəkmir və İsraillə bu məsələdə fikir ayrılığı olacaq. Amma buna rəğmən yenə təkrar edirəm, münasibətlərdə yumşalmanın özü həm İsrailin, həm də Türkiyənin xeyrinədir, hər ikisinin maraqlarına xeyrinədir, hər ikisinin bölgədəki oynadığı rolu göstərir.
Aydındır. Vəfa bəy, sizdən də bu sual soruşmaq istəyirəm ki, bu başlığı...
Birinci növbədə mən də həm dostum Rasim bəyə salamlayıram, həm Elxan bəyə salamlayıram və onların dəyərli fikirlərini qiymətləndirirəm. Mən bir şey demək istəyirəm ki, mən bir şey unutdum deməyə.
Buyurun.
Burada böyük bir iqtisadi faktor var. İsrail bu yaxınlarda böyük qaz yataqları tapıbdır. Və İsrail bu qazı deməli Türkiyəyə ixrac etmək istəyir. Bu da Rusiyada böyük narahatçılıq yaradılıbdır. Çünki əgər bu proje deməli tezliklə baş tutsa, Türkiyə
İsrail'den ve Azerbaycan aldığı gazla demeli, tam demeli kifayetlenecektir ve Rusya'dan hasılığı üzülecektir. Aha. Yani burada büyük bir siyasi mesele hâlle oldu. Hı hı. O ki kaldı Filistin problemine. Sözsüz ki bugün hâlle olunmur bu. Ama bu meselenin hâllinin önemli olmasını Amerika'nın prezidenti artık gündeme koyuptur. Ona göre ümit etmek olar ki eğer bu problemin hâlli hakikaten de İsrail'in ve regionun ve Amerika'nın birinci növbede xeyrinədir, milli maraqlarına uyğundursa, deməli burada da nəticə əldə oluna bilər. Mən deyirəm ki, bu dəqiqə bu məsələ həll olunur. Amma ki, sözsüz ki, bu İsraildə siyasətin dəyişməlidir. Çünki siyasətin dəyişməyən ölkə, kirəcləşən siyasəti kirəcləyən ölkə parçalanır və məhv olur. Ona görə mən hesab edirəm ki, Türkiyə ilə İsrail əlaqələrini düzəldəcəkdir. Əvvəllər də yaxşı idi. Tarixən də yaxşı idi. Həqiqətən də İlham bəy bundan əvvəl demişdir ki, Türkiyə ilə İsraili tanıyan birinci dövlətlərdən olubdur. Və əlaqələrinin yaxşı tarixçəsi var. Ona görə burada ümitsizliklə baxmaq olmaz buna. Və Türkiyə də İsraillə əlaqələrin deməli güclənməsi xeyir gətirəcəkdir. Həlaxsus iqtisadi əlaqələrdə, qaz məsələsi də. O ki qaldı indi başqa məsələlər, PKK məsələsi bu yaxınlarda ocalanın deməli bu PKK'ya müraciəti ki, silahlılarını çəksinlər dağlara və s. Bunlar hamısı müsbət haldır. Sözsüz ki, bundan sonra konkret addımlar, konkret işlər görülməlidir. İndi hərdən bir bilirsiniz mi, bu işlər tez görülür, hərdən isə gecikir, gec görülür. Məsələn, mən tam əminəm ki, Qarabağ problemi həll olunacaq və Azərbaycan torpaqları azad olacaqdır. Amma nə vaxtdır? Rusiyada hakimiyyət dəyişsə, başqa tipli, demokratik tipli, liberal tipli hakimiyyət gəlsə və yaxud Rusiya Federasiyası Sovet İttifaqı kimi parçalansa. Bu dəqiqə Rusiyanın RENTV kanalında deməli dəhşətli proqramlar gedir ki, haraydı qoymayın, Amerika Sovet İttifaqını dağıtdı, bu üslublarla dağıtdı, növbəli Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Kipr məsələsini yada salın. Kipr'də böyük deməli İqtisadi Rusiya böyük iqtisadi maliyyə uğursuzluğa məruz qaldı. Rus deməli politoloqları Xazindi, Neçayevdi, başqalarıdır. Deyirlər ki, apreldə, mayda Rusiyada default məsələsi yenə qalxa bilər. Rusiyada rubl ucuzlaşacaqdır, iqtisadiyyat bərbat vəziyyətdədir və s. Yəni, Rusiya keçmiş nə Sovet İttifaqıdır, nə də Çar İmperiyasıdır. İndiki Rusiya Federasiyası dağılan bir imperiyadır. Ona görə mən öz məsələmizdə tam əminəm və uğura əminəm. Amma ki, vaxt tələb eləyəcək. Nə vaxtı bu olacaqdır? Mən əvvəl düşünürdüm ki, 10 ilin işidir. İndi görürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın çökməsində bir o qədər də maraqlı deyil. Çünki bu dəqiqə Putin rejimi çöksə, Rusiyada yaşayan 20 milyon müsəlman nə edəcəkdir? Nüvə silahı kimin əlinə keçəcəkdir? Dağıstanda İslam xilafəti yaradılacaqmı? Yəni, bu cür problemlər var. Ona görə Rusiyada Putin rejiminə münasibət nə qədər mənfi olsa da, amma ona görünür ki, ehtiyac var ki, regionu destabilizə etməmək üçün onu saxlamaq. Bu vəziyyətdə amma saxlamaq. Ona görə bizim məsələmiz də uzanır. Ya məsələlər belədir.
Vəfa müəllim, siz Fələstin problemindən, PKK problemindən və Qarabağ problemindən danışdınız, amma Suriya problemindən danışmadınız. Bu başlıq.
Suriya məsələsində mən belə hesab edirəm, bu mənim şəxsi rəyimdir. Suriyada nə baş verirsə, 2 il orada qanlı müharibə gedir, vətəndaş müharibəsi gedir. Deməli, Suriyanın neçə milyon əhalisi artıq Suriyanı tərk edibdir, nə qədər yüz minlərlə əhalisi deməli, qaçqın vəziyyətindədir. Suriyanın iqtisadiyyəti dağılıb, sənaye şəhərləri dağılıb. Bu da obyektiv baxımdan İsrailin xeyrinədir. Deməli, Amerikanın da xeyrinədir. Çünki Suriya adlı İsrailin düşməni olan, İsraillə müharibə vəziyyətində olan artıq dövlət yoxdur və olmayacaqdır. Yeni Suriya, bəli, demokratik Suriya olacaqdır. Amma İsrailin düşməni olmayacaqdır. İsrailin sərhədində olan düşmən məhv edilir. Mən ona görə hesab edirəm ki, nə NATO, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə heç kim tələsmirlər. Çünki mən hesab edirəm ki, Amerika kimi lider bir dövlət vaxtında Bəşər Əsədi hakimiyyətdən götürə bilərdi. Amma ki, görürsünüz ki, danışıq aparırlar, gözləyirlər, görünür ki bundan xeyir görürlər də. Bax belə.
Vəfa mənim, Azərbaycan iki ölkə arasında, yəni hər iki müttəfiqin arasında qalmışdı. Çünki İsraillə də müttəfiqliyi var idi və Türkiyə ilə də strateji müttəfiq idi. Bu barışığa yəqin ki, Azərbaycan rəsmiləri də sevindi. Amma bu barışığın Suriya çözümünə müsbət təsiri olarsa, Azərbaycan rəsmiləri buna sevinəcəklərmi?
Bilirsiniz, mən hesab etmirəm ki, Türkiyə-İsrail əlaqələri Azərbaycan üçün böyük bir problem idi. Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Azərbaycan Türkiyə ilə də gözəl əlaqələr var və onu deməli güclənməyə çalışır. İsrail ilə də axır zamanlar əlaqələr güclənibdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, onun bu iki dövlətlə dostluğu həmən dövlətlər üçün bir problem olsun. Bu xırda narazılıq ola bilər, bu başqa məsələ. Amma bizim problemlərimiz tamam başqa müstəvilərdədir. Bu bizim üçün heç vaxt problem olmayıb və olmayacaq.
Aydın Rasiməm, sizdən soruşum bu sualın cavabını.
Bilirsiniz, axı, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətləri, Azərbaycanın İsraillə münasibətləri ilə eyniləşdirmək yanlışdır. Türkiyə ilə Azərbaycan müttəfiqdirlər. Və Türkiyədən Azərbaycana daha yaxın dövlət yoxdur. Və əksinə, Türkiyə Azərbaycandan daha yaxın dövlət olan yoxdur. Və bu, belə deyək, çox sahəli və çox sıx bir-birlərin bağlayan, dövlətləri bağlayan münasibətlərdir. İsrail bəli Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir, faydalıdır, ancaq diqqəti cəlb etmək istəyərdim ki, bizim bu vaxta kimi elə İsraildə səfirliyimiz yoxdur və bizim bir çox hallarda o partnyorluğumuz situativdir. Yəni onlar bizə silah satırlar, biz onu müasir silahdır, alırıq, ona görə ki, ayrı belə bir mənbəyimiz müasir silaha əldə etmək üçün yoxdur. İsrailin də nəzərə alınsa ki, münasibətləri Ərəb ölkələri ilə çox pisdir, İranla pisdir. Onun yeganə neft mənbəyi Azərbaycandır, Rusiya qismən və indi Nigeriyadan nəsə alırdılar, indi bilmirəm, alırlar, almırlar. Ona görə indi 40%-a kimi neftlərin Azərbaycandan, Bakı Ceyhana gələn nefti alırlar. Yəni, bu, təkrar edirəm, münasibətlər daha çox situativdir. Yəni, konkret hansı bir məsələlərin həllinə hesablanıb, mən deməzdim ki, burada hansı bir strateji partnyorluq ya müttəfiqliyi var. Ancaq hər bir halda Türkiyə ilə İsrail arasında olan ziddiyyət istər-istəməz müəyyən mənada bizə indi böyük çətinliklər yaratmasa da mən Vəfa müəllimlə razıyam, ancaq mən bir narahatlıq yaradırdı və nə qədər ki Türkiyə ilə yəni Türkiyə ilə İsrail münasibətləri nə qədər xoş və yaxın olduğu halda Azərbaycan bundan fayda hər halda görəcək və bizim üçün bu müsbətdir.
Suriya probleminin həllində Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq?
Şimdi biz Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük və orada qəbul olan bütün qərarlara biz dəstək vermişik.
Bəli.
Və belə düşünürüm ki, bu xəttdən aparacaq, Azərbaycan hansı bir xüsusi bu məsələnin həllində xətti yoxdur. Azərbaycan bu məsələlərdə Ərəb Liqası ilə həmrəydi, Türkiyə ilə həmrəydi. Və baxmayaraq ki, bu məsələlərdə indi Qərbin də mövqeyi onlardan üstə düşür, Rusiyanın, Çinin mövqeyi ziddiyyət yaradır. Ancaq biz bu məsələlərdə daha üstün mövqeyi Ərəb Liqasının və Türkiyənin özümüz üçün bilirik. Və fərz edirəm ki, gələcək üçün də bu xətti davam edəcək.
Aydın Dilxan bəy, buyurun, sizin fikirlərinizə alaq.
Çox hörmət etdiyim və fikirlərini hər zaman diqqətlə izlədiyim Vəfa bəy, Rasim bəy, dediklərinə mən də şərikəm və bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Vəfa bəy söylüyür, yəni Amerika-İsrail münasibətlərinə dair ola bilsin Barack Obamanın təzyiqləri artır İsrailə. Razıyam bu fikirdən, çünki Barack Obama prezidentliyin ilk 4 ilində İsrailə səfər etməmişdi. Netanyahu ilə də münasibətləri hamar deyildi. Bu səfəri etdi, bu bir İsrailə doğru, İsrailin indiki hökumətinə doğru bir reverans idi ki, biz sizi dəstəkləyirik, amma siz də Fələstin məsələsində gərək bir geri addım atasınız ki, bu məsələ həll olunsun. Çünki bu məsələ həlli Vəfa müəllimlə mən tamamilə razıyam. Həm Amerikanın xeyrinədir, Amerikanın imicinin xeyrinədir, İsrailin xeyrinədir, İsrailin imicinin xeyrinədir. Bu mənada əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, Barack Obama, Vaşington bu təzyiqlər bir qədər də artırsın. Netanyahu hökuməti nəhayət ki, bu məsələdə bir güzəşli addım atsın və problem öz həlli yoluna qədəm qoysun. Türkiyə ilə bağlı, bəli, yəni Türkiyədə heç zaman antisemitizm olmayıb. Türkiyə tarixən NATO dövləti olduğu ildən başlayarak İsrail'e çok sıkı münasibetler olup siyasi, iqtisadi, hərbi zəmində hatta uzun 10 illikler birgə təlimler belə keçirirdiler bölgədə. Yani bundan Ərəb dünyası her zaman da qəzəblənərdi. Ama burada iki məqam var, ona toxunmaq istəyərdim. Yani Türkiye'nin hökumətin siyaseti ilə bağlı. Bəli, Türkiye hükümetinin İsrail'le barışığı her iki dövlətin xeyrinədir, Türkiye'nin xeyrinədir. Vəfa mənim çok maraqlı bir nüansa da toxudu. Qaz anlaşmaları, yeni qaz yatağları tapılıb. Əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektiv var Türkiye ve İsrail əməkdaşlığı üçün. Ancaq İsrail'le əməkdaşlığını əvvəlki səviyyəyə qaldırsa Türkiye hükümeti müəyyən qədər Ərəb dünyasına və İrandan növbəti diplomatik zərbələrə də hazır olmalı. Çünki nə zaman Erdoğan'ın və Türkiye'nin Ərəb dünyasında reytingi qalxdı, o zaman ki İsrail'lə münasibətlər gərginləşdi, One Minute çıxışı oldu. Ərəb dünyasında çox böyük populyarlıq qazandı Erdoğan. İndi Erdoğan əgər İsrail'lə barışırsa Ərəb dünyasında
Misirə ilk səfəri o inqilabdan sonrakı səfəri.
İndi İsrail'lə münasibətləri normal bütün Ərəb dövlətlərinə əlbəttə bu məsələyə aid etmirəm, amma Ərəb dövlətləri içində o müəyyən Erdoğan'a ki popüler yanaşan gruplarda o popülerliğin miqyası bir qədər azala bilər. Amma bundan Türkiyə hökuməti qorxmamalıdır, çəkinməməlidir. Çünki Türkiyənin müstəqil xarici siyasəti var. Və Ərəb dünyasına münasibətləri yaxşıdırsa, mütləq ikinci tərəflə, İsraillə də münasibətləri normallaşsın. Və İran tərəfi var. Mən bugün oxudum, deməli, İranın silahlı qüvvələr komandanı müavini açıqlama verib və deyib ki, bu İsrail-Türkiyə barışıq, Amerika, İsrail və Türkiyənin oyunudur. Yəni, yenə də Türkiyəyə qarşı ittihamlar. Yəni, Türkiyədə artıq buna da hazır olmalıdırlar ki, İrandan bu kimi ittihamların sayı da artacaq. Bir də Ermənistana belə diqqət yetirməsi. Mən bu günlər erməni qəzetlərini və saytlarını diqqət izləyirəm. Həm PKK məsələsində, həm də İsraillə barışıq məsələ, elə bir quyuya daş atıblar. Yəni, Türkiyənin rolu artır, İsrail'in barışıq əldə olunur, imici artır, PKK məsələsinin həllinə girişib, Ermənistanda bir qorxu təlaş yaranıb. Türkiyənin rolu artır və Vəfa müəllimin də doğru söylədiyi kimi, bunun bir yüzü gəlib Qarabağa dirənə bilər. Türkiyə-Amerika bir ittifaqı gücdənsə və Qarabağ məsələsinin aktuallığı arta bilər. Bundan Ermənistandakı siyasi və ictimai dairələr qorxmağa başlayıblar. O ki, qaldı, Rasim mənim doğru toxundu bu Azərbaycan-İsrail məsələlərinə. Mən bir məqamı qeyd etməyəsim. Əlbəttə ki, Azərbaycan da xarici siyasətində müstəqil seçim edə bilər. Türkiyə bizim strateji müttəfiqimiz, amma İsraillə də partnyorluq əlaqələri. Ancaq İsraillə bu hərbi anlaşmaların yüksəlməsi, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda Türkiyədə müəyyən suallar hər halda yaradırdı. Hətta mən sizə bir faktı xatırladım ki, Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş səfiri, o səfir ki, çox danışmağı da sevmirdi və fikirlərində son dərəcə diqqətli bir açıqlama verdi ki, bir gün Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə göz gəzdirsin. Düzdür, biz bəli, düzdür, bu yenə də biz müstəqil siyasət yürüdürük, heç kimizə nəsə diktə edə bilməz. Amma bu onun dediyi sözlər deyildi. Yəni bilinir ki, bu Ankara'dan gələn mesajdır. Yəni belə çətin seçim var idi. Və mənim üçün də təəccüblüdür, onu Rasim bəy çox doğru qeyd etdi. İsrail Azərbaycan əməkdaşlığını inkişaf etdirir. 2 milyard dollara yaxın bir silah alqı satqısı var ortada. 40% ora neftimizi satırıq və gələcəkdə enerji əməkdaşlığı bir qədər də artar. Və İsrail'də biz İndiyənə qədər niyə səfirliyi açmırıq? Bu mənə aydın deyil. Ola bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyətində kimlərsə İran və Ərəb dünyası amilindən ehtiyatlanır. Amma bu İrandan və Ərəb dünyasına ehtiyatlanmaqla biz onların siyasətinin girovuna çevrilirik. Yəni biz nəhayət ki müstəqil qərar verib İsraildə bir səfirlik açmalıyıq.
Yer gəlmişkən bir xeyli də orada Azərbaycandan köçmə
İsraillər. Bəli, üçüncü də amil ki orada da Azərbaycanlı bir Azərbaycanlı yəhudilər yaşayır və onlar bizim üçün xeyirli lobbiçilikdir. Bu digər məqam var. Biz Amerikada yəhudi lobbisinin bizə dəstək olmasını istəyirik. Xocalı məsələsində dəstək olması digər məsələdir. Amma bu dəstək olması üçün onların da bir istəyi var bizdən. İsrail'de səfirliyi açıb. Bu məsələ niyə uzanır? Mənə aydın deyil.
Aydındır. Dinləyicimiz yazır. Salam aleyküm. Novruz təqvimi ilə yeni il mühüm yeni xəbərlərlə gəldi. Türkün PKK məsələsində atdığı addım, Türk-İsrail probleminin çözülməsindəki İsrailin atdığı addım, Rus-Çin yaxınlaşması, Pərviz Müşərrəfin 4 ildən sonra vətəninə gəlməsi, Berezovskinin ölümü və digərləri. Berezovskinin ölümünü çıxsaq, o biri xəbərlər sizin ruzinizdir. Jurnalistlər il başlayan kimi Rusini hamıdan əvvəl aldılar. Dinləyicimiz yazır bunu. Qonaqlarını salamlayıram. İran Azərbaycanlıları tam ələ keçirmək üçün İran paytaxtı Təbriz etmək istəyir. Zəlzələ bəhanəsi ilə Təbrizi ələ keçirmək istəyir. Azərbaycanla Ermənistan müharibə olarsa, Təbrizdən azərbaycanlıların parçalanmasına görə İran paytaxtı Təbriz etmək istəyir. Politoloqların fikri necədir? Mövzudan kənar olsa da xahiş olunur, cavablandırarsınız. Quba Namik Dəvədabanlı yazır bunu. Salam, sualım belədir. Sizə elə gəlmirmi ki, NATO-nun üzvü olmaq Amerikanın əlaltısı olmaq deməkdir? Sizə elə gəlmirmi ki, biz hamımız Amerikanın əlində oyuncağıq? Sizə elə gəlmirmi ki, Türkiyə hökuməti NATO-nun əlindədir və türk xalqının iradəsini saya saymır? Soruşur dinləyicimiz. Bir qədər sonra politoloqlar bu suallara cavab verəcəklər. Hörmətli İlxan bəy, İsrail tarixində üçüncü dəfədir ki, üzr istəyir. ABŞ və Misirdən sonra bu Türkiyədir. İkincisi bu hadisə İrana olası hərbi əməliyyatları hesablanıb elə Suriyadakı terrorist qrupların arxasında da İran dayanır. Bu hörmətlə politoloq imzalı dinləyici.
Bir qədər aydın cavab versə, çünki mənə aydın olmadı. İsrail nə zaman Amerikadan və Misirdən nəyə görə üzr istəyib?
Onun yazdığına görə bu belədir. Əslində mən də rast gəlməmişəm belə bir məlumata. Dünyanı demokratiya deyil, Yahudi Xristiyan generalları idarə edirdi. Türkün general korpusuna daxil olmasına onlar qısqançlıq edib mane olurdular. İndi Çin həm əhali, həm də iqtisadi baxımdan dünyanı tapdalamaq ərəfəsindədir. Türk də sürətlə güclənir. Köhnə generallar təzə türk generalına məcburiyyət qarşısında rus demişkən dabro verdilər, verməyib nə edə bilərdilər? Çin gəlir, yazır dinləyicimiz. Anar Musayevdən gələn SMS-i başa düşmədim. Beynəlxalq siyasətdə üzr istəməyin forması necədir? Bu məsələnin özü mübahisəlidir hal-hazırda, yazır dinləyici. Vəfa Quluzadəni Amerikanı tərifləməkdən doymadı. İmzasız dinləyici yazıb bunu. İsrail-Türkiyə barışığına Türkiyədə olan dostlarım bir kəlmə ilə cavab verdilər. Ərdoğan ülkeyi satdı. Bu Amerika İsrailə. Çünki düz də deyirlər. Çünki sən necə türksən ki, Xocalı soyqırımına görə Ankarada azərbaycanlıları 2 ildir ermənilər döyürlər. Sən isə göz yumursan, sonraki illərdə belə olacaq. Sən doğrudan da zəlilsən. Yaşasın Azərbaycan xalqı, onun həm daxili, həm də xarici düşmənlərinə ölüm yazıb dinləyicimiz, imza da qoymayıb yeri gəlmişsən. Salam sizə və qonaqlarını salamlayıram. Vəfa Quluzadə həmişə Rusiyaya qarşı danışır. O bilmir ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti Rusiya ilə dolanır. Bizim problemdən danışın. Zəhmət olmasa yazır dinləyicimiz. Və İlxan bəy, eşitdiklərinizlə bağlı ümumilikdə.
Ümumilikdə bəzi məqamları qeyd etdim. Birinci Təbrizdən başlamaq istədim. Bu İranın bir oyunudur. Yəni aydındır ki, onlar paytaxtı Təbrizə köçürəsi deyirlər. Yəqin bir neçə hədəfləri var. Bir hədəfləri odur ki, gündəmi dəyişsinlər. Çünki beynəlxalq aləmin və İran əslində gündəmi nüvə çalışmalarıdır. Hamı diqqətini ona yönəldib ki, bu çalışmalardan əl çəksin və İranda da iqtisadi vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Prezident seçkiləri də yaxınlaşır. Daxili qarşıdurma artacaq. Ona görə diqqətdən yayındırmaq üçün belə mövzular ortaya atdılar. Təbrizin paytaxt elan olunması bir növ Azərbaycanlı əleyhinə güya yönəlmiş həm də bir açıqlamadır. Amma inanmıram bunu həyata keçsinə. Belə bir istəyə sadəcə ortaya atıblar. O ki, qaldı Türkiyə-NATO münasibətlərini bir dinləyici yazırdı ki, güya ki, NATO-dan asılıdır. Bu, soyuq müharibə illərində bunu demək olardı. Bəli, soyuq müharibə illərində bunu demək olardı. Yəni, amma soyuq müharibə bitdi və Türkiyənin, belə deyək, Amerikadan asıllığı da bir qədər azıldı və Türkiyə regionda müstəqil oyuncuya çevrilib bugün. Yəni, istədiyi zaman Amerika hə də deyə bilər, istədiyi zaman yox da deyə bilər. Necə ki, Amerika qoşunlarının Türkiyə ərazisindən İraqa müdaxiləsinə yox dedi, başqa belə hallar da olub. Yəni, Türkiyədən asıllığını, əksinə NATO bir çox hallarda Türkiyədən asılı olur. Məsəl üçün, Suriyanın bombalarının bir neçə Türkiyə ərazisinə düşdü. Türkiyə 5-ci maddənin, NATO-ndakı 5-ci maddənin işləməsini tələb etdi NATO ölkələrindən ki, əgər mən sənin üzvünəmsə, məni qorumalısan və Patriot raketləri sərhəddə yerləşdirdi. Erdoğan məsələsinə toxunmasın. Ola bilsin ki, bizim kimlərinsə Erdoğan siyasətindən narazı qala bilər. Sual, mənim də çox zaman suallarım. Amma belə aşağılayıcı ifadələr düzgündür. Erdoğan Türkiyəni satdı. Bunun PKK ilə bağlı da söylürlər. Niyə satdı axı? Gəlin belə bax. Yəni, nə, o satdı deyənlər nə təklif edirlər? Türkiyə PKK ilə mübarizədə 30 min insan öldü. 100 milyardlardan dollar pul xərclədi. Bir faktı sizə deyim. Bunu Türkiyənin Genelkurmay başqanı söyləmişdi. Deyirdi ki, biz 90-cı illərdən bu tərəfə 5000 PKK terrorçunu öldürmüş. Amma dağlarda yenə də 5000-dir. Yəni nə qədər öldürürsən terrorçunu, yerinə başqası gəlir. Yəni o Türkiyənin kürd yaşayan əhalisinin bir qismi bütün hallarda onlara dəstək verirlər. Və əgər kürd terrorçuları Abdullah Öcalan əvvəlki fikirlərindən vaz keçirsə, indi də o müstəqil Kürdistan da tələb etmir, muxtariyyət də tələb etmir. Sadəcə kürdlərin Türkiyədə haqlı olan artım. Əgər atəşkəs elan edirsə, bundan nədən Türkiyə hökuməti istifadə etməsin? Bu bəladan qurtarmaq lazım. Çünki bu bəladan xarici dövlətlər də istifadə edirdi Türkiyə əleyhinə. Bəlkə Xocalı soyqırım məsələsində toxunmasın. Bu məsələ də tez-tez ortaya qoyulur ki, niyə Uzaq Meksika, Kolumbiya parlamentləri Xocalı soyqırımı tanıyır, Türkiyə parlamenti tanımır. Birinci, Türkiyə bu məsələdə Azərbaycan ən çox dəstək verən, həm lobbiləri bu fəal işləyirlər, həm də Türkiyənin bütün şəhər və qəsəbələrində bu Xocalı soyqırımı hər zaman və parlamenti niyə tanımır? Bunun çox sadə bir izahı var. Türkiyə erməni lobbisinə qarşı hansı zəmində mübarizə aparır? Deyir ki, hər zaman dırnaqarası erməni soyqırımı siyasətçilərin işi deyil. Bu parlamentlərdə tanınmamalı. Bu tarixçilərin işidir. İndi təsəvvür edin, bunu deyən bir ölkə özü Xocalı soyqırımını parlamentdə tanıdı. Öz-özünə zid getmiş olacaq. Yəni sən özün deyirsən ki, bu soyqırımlar tarixçilərin işidir, amma özün parlamentdə. Yəni bundan erməni lobbisi və bəzi xarici dövlətlər istifadə edə bilər. Ona görə Türkiyə böyük millət bəhsində Xocalı soyqırımın tanınması problematik. Amma bunun xaricində Türkiyə bu Xocalı soyqırım məsələsində Azərbaycana yüksək səviyyədə dəstək və bu məsələdə Azərbaycan ən yaxın tərəfdaşıdır.
Fəhmə bəy, siz nə düşünürsünüz? Buyurun.
Birinci növbədə mən demək istəyərdim ki, mən hesab edirəm ki, NATO-da üzv olmaq bizim üçün olum ya ölüm məsələsidir. Əgər biz NATO-nun üzvü olsaq, biz xoş günə çıxacağıq. Şərqi Avropa ölkələri kimi. Hamısı Rusiyanın tapdağı altında idi, Sovetlərin tapdağı altında idi. Sovetlər dağılan kimi hamısı gedib NATO-ya daxil oldular. Yugoslaviyanın üzvləri gedib NATO-ya daxil oldular. Mən Amerikanı tərifləyirəm və tərifləyəcəm. Niyə görə? Ona görə ki, Amerika dünyada demokratiyanın dayağıdır. Ən güclü demokratik ölkədir. Amerikada onun aliliyi təmin olunubdur Amerikalılar üçün. Amerikada insan hüquqları təmin olunub Amerikalılar üçün və Amerikada 300 milyonluq xalq üçün yüksək yaşayış, rifah təmin olunubdur. Ona görə mən istəyirəm ki, biz də o ölkə kimi olaq, ölkənin standartlarına uyğun olaq və bizim əskərlərimiz NATO ordusunda olan qaydalarla yaşasınlar, 2 gündən bir öldürülməsinlər. Mən ona görə Amerikanı tərifləyirəm. Kim Amerikanı tərifləmir? İran, Hezbollah, Əl-Qaida, radikal İslamçı təşkilatları. İndi baxın görürsüz, siz Azərbaycanın nə olmasını istəyirsiniz? Hezbollah olmasını istəyirsiniz? Ya Əl-Qaidanın deməli təsir altına keçməsini istəyirsiniz? O ki, qaldı Rusiya, bəli, bizim Rusiya sordu qanımızı, neftimizi, hər şeyimizi sordu əsrlər boyu. İndi Azərbaycan dilənçi vəziyyətinə düşübdü ona görə ki, Sovet İttifaqının vaxtında neftimizi onlara vermişik, sonra onlar bizə 20 yanvar ediblər, gəlib Qarabağı işğal ediblər, 7 rayonu işğal ediblər. İndi azərbaycanlılar hamısı ac, yalavaç gediblər ora hamballıq eləməyə, onlara nökərçilik eləməyə. Mən ona görə Rusiyanı sevmirəm. Rus imperiyasını sevmirəm və Rusiyanın İndiki hakimiyyətini sevmirəm. Amma Rusiyadakı liberal hərəkətini sevirəm. O Saharova çıxanlar, Balotlu meydana çıxanlar, protest hərəkətini tam dəstəkləyirəm. Mənim fikirlərim Boş telekanalından üst-üstə düşür. Echo radiyasından, Mexo Moskva radiyasından üst-üstə düşür. Və mən beləyəm.
Aydındır, Rasim bəy, sizin də fikirlərini
bağlı. Başqa həmkarlarım bütün məsələləri əhatə etdilər. Mən sadəcə olaraq iki məqama diqqət çəkdim, istəyərdim ki, Obama birinci dəfə seçiləndə ilk səfərlərindən biri İstanbul, sonra isə Kayrə'ye oldu və orada demək olar ki, müsülman dünyasının dəyişikliyə bir çağırış elədi. İndi isə baxın, ikinci dəfə seçiləndən sonra faktiki birinci səfərlərindən indi və bəlkə də birinci səfəri İsrailə
ilk
oldu.
Səfəri idi, bəli.
Bəli, birinci səfəri. Və faktiki olaraq bu onu göstərir ki, İslam dünyasında olan problem və onun elə bil ki, nüvəsin yaradan İsrail ilə bağlı Fələstin problemin həlli doğrudan da Amerikanın gündəliyində önə gəlir. Və mən bunu olduqca müsbət qiymətləndirəm. Yəni, bu məsələdə bir dinamika gətirmək üçün vaxt çoxdan yetişir. Və ikinci məqama, indi Erdoğan'a kim necə yanaşa bilər, o indi fərdi bir yanaşmadır. Ancaq hər bir halda onun o 10 il hakimiyyətdə olduğu işləri danmaq mənə gəlir ki, ədalətsizdir. Erdoğan dövründə Türkiyə demək olar ki, öz iqtisadiyyətin 2 dəfə artırıb, maliyyə cəhətdən xeyli sağlam, indi baxın Avropa maliyyə cəhətdən dağılır. Türkiye ise tamamıyla sağlam ve hiçbir maliye kurumlara müracaat etmir. Türkiye iktisadiyeti inkişaf edir. Türkiye'nin beynəlxalq nüfuzu artır. Ve fərz edirəm ki, bu Erdoğan'ın faaliyetinin bir neticesidir. Ve onu düzgün kıymetlendirmek, mənə gəlir ki, düzgün olardı.
Aydın, New York'da yerleşen ProPublic araştırmacı jurnalistika grubunun Suriyadaki vəziyyətlə bağlı Suriya münaqişəsinə imkan yaradanlar adlı hesabatında isə maraqlı məlumatlar dərc olunub. Orada deyilir ki, Suriya ilə Azərbaycan da daxil olmaqla 30 ölkə hüquqi baxımdan əməkdaşlıq edir. Hesabatda bəzi hissələrdə Azərbaycanın adı hallanır. Sayt yazır ki, Moskvadan Suriyaya uçan pulların marşrutu Azərbaycan və İran hava fəzasından keçir. Suriyaya olan uçuşlar barəsində İngiltərənin The Sunday Telegraph qəzeti yazıb. Həmin yazda Nazim adlı pilot bildirib ki, ilk dəfə olaraq 2012-ci ilin aprelində Suriya, İraq, İran, Azərbaycan, Rusiya marşrutu ilə Moskvanın Vnukovo aeroportunu uçub. Orada təyyarəyə 30 ton nağd pul yüklənib. Bu məlumatlara münasibətiniz necədir? Rasim bəy, elə sizdən başlayaq.
Düz halda hər bir qəzetdə yazılan məsələ hələm məlumat hələm belə deyək də dəqiq deyil. Mən açığı bunu birinci dəfə də eşidirəm ki, Azərbaycan ərazisindən keçərək Rusiya pul daşınır. Nə pul?
Rusiyadan Suriyaya.
Nə pul? Dollar daşınır, yoxsa Rus rublu daşınır.
Suriya pulu.
Mənə elə gəlir ki, bu cəfəngah bir şeydir. Olur ki, indi Suriyada bütün haqsablaşma baxmayaraq ki, dəyərindən düşüb, Suriya funtudur. Orada nə Rus pulu işləyir və inanmıram ki, indi Rusiya öz dollarların indi hansılar ki, onların indi banklarında toplanır dollar, avro, onu indi Suriyaya göndərsin. Əksin olaraq mən iş etmişdim ki, Əsadın bu dədəsinin də dövründə, öz dövründə də indi orada yığılan vəsaitin böyük bir qismin onlar indi anlayaraq ki, embargo hər yerdə tətbiq olunur, bunlar bu pulları heç yerə qaçıra bilmirlər. Oradan Rusiyaya daşınıb və bir çox hallarda onlar indi bildiyiniz kimi Rusiyanın gəmiləri üçün hərbi gəmiləri Aralıq dənizdədir. O gəmilərlə ora silah gətirib, oradan da qızıllar, pullar daşınıb Rusiya. İndi təyyarədən bu marşrutla istifadə olunması ki, o pulların yəni gələcək üçün qaçmalı olsalar istifadə üçün Rusiya daşıyıblarsa, fərz edirəm ki, bu məsələ, bu sual bizə deyil, o təhlükəsizlik məsələlərlə məşğul olan və maliyyə məsələlərlə məşğul olan qurumlaradır.
Yəqin ki, Azərbaycan rəsmiləri bununla bağlı açıqlama verməlidirlər. Siz necə düşünürsünüz, Rasim?
Düşünmürəm. Hər halda bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. Bir. İkincisi isə bu daşınmalar üçün, yəni lap ola bilsin ki, nəq pulun kimsə harasa daşıyırsa, heç bir qadağalar yoxdur.
İlham bəy, buyurun.
Razıyam Rasim bəyinə. Yəni mənə də ağla batan gəlmir ki, Azərbaycan üzərindən belə bir təhlükəli yük daşına bilər. Çünki onsuz da Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində müəyyən gərginlik var, suallar var və belə bir məqamda Rusiya ilə Suriya arasında vasitəçiyə çevrilmə Azərbaycan üçün təhlükəli ola bilərdi. Ancaq düşünürəm ki, hər halda Xarici İşlər Naziri indi qəzet yazıbsa bunu və bu müəyyən qədər əksisədə doğru Azərbaycanda da
bir təşkilat və bir qəzet yazıb.
Bəli, bəli. Onda düşünürəm ki, belə olan halda heç olmasa Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti səviyyəndə bir hansısa bir aydınlaşdırıcı açıqlama verməyə ehtiyac var. Bir də mən hakimiyyətdə hər halda bəzi acgözlər var, onu da qeyd eləməyə lazımdır. Elə bəzən təhlükəli oyunlara pul xatirinə girişə bilərlər ki, İranı misal götürək, İrana embargolar var və indi də qüvvədədir və bu xəbərlər sonra gəldi ki, Azərbaycanda hansısa banklar İranla müəyyən əməkdaşlıq sövdələşmələrinə getmişdir və bir neçə banklar da Bakıda bağlandı. Yəni əslində təhlükəsi baxımdan bəli, Azərbaycan bu məsələlərdə yer almamalıdır. Amma yəni qəti söyləmək də bəzən çətin olur, çünki biz bu cür ac gözlərdən sığortalanmamışıq ki, hansı ac gözlər ki, özlərinin varlanması xatirinə ölkənin milli təhlükəsizlik maraqlarını arxa plana keçirə bilərlər.
Salam Azadlıq, sizin qonağınız İsrailin Bakıdakı səfiridir. Niyə bu qədər İsraili Amerikanı tərifləyir? Məgər PKK-nı himayə edən İsrail Amerika deyilmi? İmza Anar Musayev mənə gəlir ki, bu suala artıq cavab verilib. Fefa müəllim, siz hər dəfə Qarabağ problemini indiyə qədər həll olunmamasında Rusiyanın rolunu həddən artıq şişirdirsiniz. Bildirirəm ki, torpaqlarımızın işğalında əməyi olan Heydər Əliyev hakimiyyəti gəldi və torpaqlarımızın işğaldan azad olmasını əngəldilər. Satanik imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, mənim Rasim müəllimə sualım var. Parlamentdə oturub yaxşı maaş alır, başqa bir ölkədə olan siyasətdən danışmaq çox asandır. Xahiş edirəm, mövzuya uyğun yazın. Salam, sizcə Türkiyə hökuməti PKK ilə bazarlıq elədimi? Arzuman Həsənov soruşur bunu. Mənə gəlir ki, bu suala da cavab verilib. Salam, Vəfa müəllimin Rusiya haqqında dediklərini dəstəkləyirəm. Vəfa müəllim, bunu bizim rəhbərləri də anladın. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Deyiləcək son söz varmı?
Yox, yəni artıq çox fikir, hətta biz başqa mövzularda keçdik, PKK və Suriyanın silahlanması. Mən düşünürəm ki, yenə də bu barışa qayıdaraq söyləmək istəyirəm ki, bu İsrail-Türkiyə barışığı hər iki dövlətin xeyrinədir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyrinədir və Azərbaycanın da xeyrinədir ki, İsrailin və Türkiyənin bölgədə rolunun artması Azərbaycanın milli və təhlükəsiz maraqlarına cavab verir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bütün politoloqlara, Vəfa Quluzadiyə, Rasim Musabəyov və Elxan Şahinoğluya studiyaya gəldiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imzaldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.